гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Алесь Беляцкі атрымаў 4,5 гады зняволення з канфіскацыяй маёмасці. Міжнародныя праваабаронцы выступілі з ініцыятывай аб выключэнні Беларусі з АБСЭ. Жонцы Саннікава Ірыне Халіб пацвердзілі, што яе мужа даставілі ў калонію Віцьба 3.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 21 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Міжнародная супольнасць рэагуе на прысуд беларускаму праваабаронцу Алесю Бяляцкаму. Свой пратэст Менску выказалі прадстаўнікі Злучаных Штатаў, Еўразвязу і міжнародныя праваабаронцы. Гаворыць Майя Куцыянчыч, прэсавая сакратарка кіраўніцы замежнапалітычнага ведамства Еўразвязу Кэтрын Эштэн.
Сённяшнім прысудам Беларусь дадала яшчэ аднаго палітычнага вязня ў свой спіс. Сённяшні прысуд яўна скіраваны на тое, каб спыніць дзейнасць Алеся Бяляцкага і яго цэнтру «Вясна» на карысць ахвяраў рэпрэсій у Беларусі. Як такі прысуд з'яўляецца паказальнай праявай штораз мацнейшага пераследу грамадзянскай супольнасці ў Беларусі.
Сёння суд у Менску пакараў Бяляцкага 4,5 гадамі калоніі ўзмоцненага рэжыму з канфіскацыяй маёмасці. Падрабязнасці гэтага слухайце далей у нашай праграме. Александр Лукашэнка правядзе заўтра ў Маскве перамовы з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым. Чакаецца, што па выніках перамоваў будзе падпісаны кантракт аб пастаўках расійскага газу ў Беларусь. Паводле расійскіх медыяў, знаёмых з праектам дамовы, цана на газ для Беларусі можа зменшыцца ўдвая. Таксама чакаецца падпісанне дамовы аб перадачы Белтрансгаза ў поўную ўласнасць расійскаму газаваму манапалісту. Працягваем навіны. У Егіпце кіроўная найвышэйшая вайсковая рада выбачылася перад сем'ямі дэманстрантаў, загінулых падчас сутыкненняў з паліцыі ў Каіры, і паабяцала, што вінаватыя ў гібелі людзей паўстануць перад судом. У Каіры на плошчы Тагрыр з пятніцы працягваюцца акцыі пратэсту з патрабаваннем, каб вайскоўцы неадкладна перадалі ўладу ў краіне цывільнаму ўраду. Паводле інфармацыі Міністэрства аховы здароўя, падчас забурэння ў апошніх дзён загінулі прынамсі 35 чалавек. Многа людзей было паранена. Вайскоўцы ўзялі ўладу ў Егіпце сёлета ў лютым, калі таксама ў выніку масавых выступаў быў скінуты тагачасны прэзідэнт Хосні Мубарак. У сталіцы Йемену Сані сёння 4 чалавекі загінулі, калі прыхільнікі прэзідэнта Алі Абдулы Саліха адкрылі агонь па дэманстрантах, якія пратэстуюць супраць падпісанага напярэдадні пагаднення перадачы ўлады ў краіне. Распрацаванае пры пасярэдніцтве краін Персідскай затокі пагадненне падпісалі ў Саудаўскай Арабіі прэзідэнт Йемену і прадстаўнікі апазіцыі. Паводле ўмоў пагаднення Саліха і шэрагу асоб з яго атачэння дадзены імунітэт ад крымінальнага пераследу. Йеменскі лідэр на 3 месяцы захавае званне ганаровага прэзідэнта краіны, але ўлада будзе перададзеная віцэ-прэзідэнту для падрыхтоўкі свабодных выбараў. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама назваў гэтае пагадненне гістарычным і заклікаў кіраўніцтва краіны да яго неадкладнага выканання. Міністры замежных справ арабскіх краін сёння ў Каіры абмяркоўваюць пытанне ўвядзення санкцый супраць сірыйскага ўраду ў сувязі з невыкананнем уладамі Сыры прапанаванага Лігай арабскіх дзяржаў пляну па ўрэгуляванні палітычнага крызісу ў гэтай краіне. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце: свабода.